Базыліка Святога Пятра прадстала перад жыхарамі і гасцямі вечнага горада ў новым святле. Сёння вечарам яна ўпершыню была асветлена з дапамогай новай ілюмінацыйнай сістэмы. Гэта адбылося падчас цырымоніі інаўгурацыі святочных ясляў і ёлкі на галоўнай Ватыканскай плошчы, у якой прыняў удзел папа Францішак. На працягу некалькіх апошніх тыдняў у розных частках фасаду базылікі, на яе купале і ўнутры самой святыні былі ўстаноўлены каля 340 святлодыёдных лямпачак. Яны падкрэсліваюць архітэктурную структуру і танальнасць колераў базылікі, а таксама дазваляюць панізіць затраты на электраэнергію пры асвятленні храма на 70%. Устаноўкай новай ілюмінацыйнай сістэмы займаўся найбуйнейшы італьянскі энергетычны канцэрн Ачэя.